الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي استقلت بأمره السماء وطمأنت بإذنه الأرض وما أخلت أو حالها القرار فاستقلت شدها بالرثيات ثبت ورب البلاد والعباد كنت أما تندو أما جفق الله تبارك وتعالى ويناتي أتسوه سيزا وكوبي رانغا تكوما و kumulundi guno nate oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga tubadde tusirise. Insha Allah olwaleero tugenda kweyigiriza ku nsonga emu yokka yokka. Ensonga eyo baadde bagibagamba okubeera nti twesigamira Allahu tabaraka wa ta'ala buli nsonga yonna. Ekigamba nti putting our trust and reliance to Allah subhanahu wa ta'ala. Okuteeka obwesiga mu Allah tabaraka wa ta'ala nsonga nkulu nnyo nnyo nnyo. Omulabu agamba nti shay'un muhimmun bal ahammun. Nsonga nkulu nnyo mu ddiini yaffe y'obusiraamu okwesinza Allahu tabaraka wa ta'ala ne mu mbeera eza bulijjo. Tugenda okutunuya biiznillah Allahu tabaraka wa ta'ala okwesigama okwemwesigamirako omuteekamu obwesige yabeera ng'akyogerako atya. Tutunuulire annabi ba Allahu tabaraka wa ta'ala abaamussaamu obwesige ne babaako n'ebigambo byebyogera naye ng'ebigambo ebyo biteekamu Allah obwesige, Allah yabawaaki era biki ebyaliwo. Allahu tabaraka wa ta'ala ategeeza mu suratu al anfal n'agamba ti innama al mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajhuhum. Allah yatenda abakkiriza. Abakkiriza bebaani? Alladhina wajilat qulubuhum. Abo emitima gyabwe nga jenyamira. Nga jitya Allahu tabaraka wa ta'ala. Jenyamira jitya. Wa idha tuliyat alayhim ayatu. Amateeka ga Allah Qur'ani webange esomeddwa ne bagiwulirizaako ng'esomeddwa zaadatuhum imaana. Obukkiriza n'okunyolwa mu mitima gyabwe n'okutya Allah kweyongera. Zaadatuhum imaana beba bakkiriza. Weba Qur'ani ng'esomebwa nga imaani terinnyako wadde n'akamu bembakkiriza nno nga weeteekako kushoni maka akabuuza. Naye abo Allah be yatenda zaadatuhum imaana obukkiriza bweyongera bafuna okunyolwa ne bakaba amaziga ng'amateeka ga Allah gabasomeddwa. Tebakomaawo wa ala rabbihim yatawakkaluun ne ku Allah waabwenga bwe beesigamira nga bateeka trust ne reliance ku Allahu tabaraka wa ta'ala. Obanga tukikola obakkiriza ng'osooka weebuuza gy'ogwa. So Allah ategeeza nti omuntu yenna ateeka trust ateeka obwesige mu Allahu tabaraka wa ta'ala mu buli nsonga yonna namanya nti eno ensonga ekyagaanyi ne Allah jajjita. Namanya nti eno ensonga ekyesibyemu ne ekiseera kyayo tekinnakutuuka yoyo n'omukkiriza. Yoyo omukkiriza Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yabeeranga atenda. nyanti enembera webange etuseewo Allahu tabaraka wa taala wacho uyabiranga ajigera. Allahu tabarak wa ta'ala ategeza mu Qur'ani ekitibwa butia ombaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama embeera y'okubeera nti yesigamira Allahu tabarak wa ta'ala yaliwo etya. Tugenda tunuulira butya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama embeera eyo yagikwasaganyamu ni nabi wa Allah itiwa Ibrahimu alayhi salatu wa salam. Nekso kiadala ukwesi zami Allahu tabarak wa ta'ala kulimu ebirunji binji nyo. Ebirunji binji nyo. Ekso kiadala toinza kufuna imani, toinza kuwango tia Allah ngo ina imani. Al-imanu, al-imani toinza kubana yo nga toina attawakul, nga toina trust in Allahu tabarak wa ta'ala. Owensonga otuya aya zonna zonna Allah ziyayogera nga zitambula tawakul trust ngetambula umu nokutino ne imani. Allah tegeza mu Qur'ani na gamba wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Abi Musa alayhi salatu wassalam uyalinga addusa abantu be okubajja kukabaka Ramses aitwa Firauna Ramses. Abantu abo bafuna okutya n'okunyamira mu mitima gyabwe. Allah agamba nti waqala Musa liqaumihi, mujjukire Musa uyagamba abantu be n'abagamba nti abaffe temutya temwesigamira Allahu tabaraka wa ta'ala. Abaffe temwesigamira Allahu tabaraka wa ta'ala. Niwagamba nti Allah tumwesigamira. Nabagamba nti wa ala Allahi fatawakkalu, ku Allah kemwino kwesigamira. Ngagamba abantu be abajuu abawunya ebibambulira ebyali ewa Ramses kabaka oyo. Nagamba nti wa ala Allahi fatawakkalu, ku Allah kumuino kwesigamira ku nsonga yonna in kuntum mu'minin, wembe yaddalanga muli abakkiriza abannamaddala. Wali abantu saawa zino gye bali ng'ebintu bigaanye, ebintu ebitambula bulungi nnyo, kituufu byesibye ne Allah tannaba kusumulula. Kirungi obeere ng'omanya nti oyo abisibye era yajja okubeera ng'abisumulula. Era okimanye nti abantu n'ebeekuŋŋaanya batya okuba nti balina ensonga gye bagenda okugasaamu oba okuyambamu naye nga Allahu tabaraka wa ta'ala teyagigerera, toyinza kugifuna. Otunuulira hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yamwita n'amugamba nti wange mutabani ya ghulamun, yamugamba ebigambo bingi nnyo. Naye atuuka ewantu ewagamba nti wa'lam, wange mutabani, anna alqawma idha jitama'u ala ayanfa'uka bishay'in, singa abantu basisinkana wabigatta nga balina ensonga gye bagala okuyambamu yonna oba ofuuke mugagga oba oyitewo, lan yanfa'uka bishay'in, tebayinza kugasa na nsonga yonna illa bishay'in kad katabahu Allahu laka, okujjako ensonga Allah nga yagikuwandiikako nti Sulaimani ntege, ojja kubawo oti ajati zina, ojja kubawo oti ajati shaira, ne bonna abampuliriza nti ojja kubeerawo oti. So namugamba nti wa'lam, era manya, anna alqawma idha jitama'u ala yaburuka bishay'in, abantu nebeekuŋŋaanya batya okuba nti bakutuusaako obulabe, bakutuusaako obulabe, tebayinza kutuusaako obulabe bonna okuggyako ng'obulabe obwo Allah yabukuwandiikako. So tulina okumanya nti al imanu, imani okukkiriza Allah, kutambula wamu n'okuteeka trust in Allahu tabaraka wa ta'ala. Omuntu aba aina tawakkul. Aina trust in Allah tabaraka wa ta'ala and his reliance no kwesigamira Allah tabaraka wa ta'ala. Aina kibaita at-tawfiq. At-tawfiq kwe kukwati okwati zako Allah kwati yako mbintu. Ebintu bingi Allah kwati yako manya nti Allah kinachirese no kwesigamira Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala akwati yako. Era wa ma tawfiq illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Kumarongofu yakwese kigambe ekyo nagamba nti wa ma tawfiq illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Allah tulikwatizako okujjaongo kwatizako oko kuva Allah tabaraka wa ta'ala alayhi tawakkaltu ye jari jenesigamide wa ilaihi unibu era ye jari yewali obuddo. Wachi at-tawfiq okwatiza ko kintu kikulu nyo 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 buluota wakaleri Allah Allah kwatirako. Wotunulira ku nabbi wa fe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam akaseera akali akazibwe nnyo akaseera akali akobunkenke akaseera akali akokutya nga abajambazi abeemakka bazze okubeeranga batugumbula Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama bajja okubeeranga bamutugumbula musajja wattu ekyaviirako olutalo olw'ebadiri. Naye sahaba omu yajje wa nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama toga shigambo atawakkul. Tawakkul eita tawfiq Allah kwatizako buli wo tawakkala. Whenever you put trust, woteka trust mu Allah ne reliance Allah kwatizako buli kimu kyokola. Tutunulira akaseera akaliwo ku mulembe gwa nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nga abajambazi abeemakka bazze okutugumbula ekitonde kya Allah ekisinga obulungi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ebatuuka sahaba ajjana agamba nti ya Rasulallah abasajja beemakka beekuŋŋaanyizza bagenda kubeera nga babamalawo bali yali naba ntono nnyo. Allah kyava aya musatu ala Imran egamba الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم مزما وابنت أبا جامبا إن الناس مزما وليابا إشكشابا أنت أبا جامبازي قد جمعوا لكم بيكونا نزا وكبيران أبا جندا بجاكي متوي بابتمونا فاخشوهم وبيران متيا ومحمد إنما الصحابة متيا مدوكي olw'ensonga embeera egenda kubeera ki nzibu nnyo. Ki ekyaddirira olw'ensonga balina tawakkul. Allah agamba nti fazadatuhum imaana. Allah n'abawa obukkiriza n'abawa imaani n'abawa obuvumu n'abawa okubeera nti bajja kweŋŋanga abasajja bali olw'ensonga balina tawakkul. Bagamba kigambo ki waqaalu hasbunallahu wa ni'mal wakiil. Bagambe kigambe ekino nti Allah hasbunallahu Allah gwe twesigamidde hasbunallahu Allah gwe twesigamidde wa ni'mal wakil era y'omutuufu w'okubeeranga yeesigamirwa. Kyekyaddirira abasajja bategesa amagye bategesa amajambiya balina zikanuni balina buli kisi kyonna kyonna bagenda mu battlefield ebadiri. Ekyaddirira Allah agamba fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadlin lam yamsashum su wa taba'u ridwan Allah. Ebintu byajjanga birimu opposite fanqalabu Allah yakyusa ebintu bi iznillah lam yamsashum su tibaina kabiko nakabakwatako olw'ensonga lwaki baina tawakkul baina tawakkul eyo owekigambo kibagamba nti hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah naba tawfiqi Allah naba kuatizako. Allah naba kuatizaka atya. Nabi wafi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Niba sahaba. Allah gama nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Akwate mfufu. Ajikanyuge mubanga. Mfufu yeyo. Ajikanyuga. Yakola storm. Nga badia asajia badia ambazi. Tebayi nza kulaba. Maso gabwe. Allah gamba. Nti. Wama ramaita wange Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Chigwe ya kanyuga. Wama ramaita. Ya kwate mfufu. Ya mga kwate mfufu. Oji kanyuge mubanga. Ni Allah gama nti wama ramaita. Wange Muhammadin sigwe ya kanyuga. Walakin Allah harama. Allah ya kwate mfufu na aji kanyuga nefuka storm. وليبئي المؤمنين منه بلاء حسنا ثم التوفيق جبالنا توكل جبالنا الله يبقواتي زاكو نبقوان ورطارو ناسي نكنزي ملايكا نزيبه مباتو فيلد الله سينكنزي ملايكا ستشو نزيبه مباتو فيلد نزيروانا 5000 من المردفين الله سينكنزي ملايكا متوالي تانو نزيبه Obato fildi, era, echadira, awasajja abajamba azabo, baba wangula, nyinga ruwachi, uruye nsonga, nabiyofi Muhammadin sallallahu alihi wa sallama, yaina attawakul, ukwesi gamila Allah, mkwesi gamila Allah, mulinche tuita husulu tawfiqi, ofuna okwati ziwaku Allahu, tabaraka wa ta'ala. Isonga endala, قدوة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار أكسيدة أبسجى بشركم نغو غسنة تاوي نغو غسنة نتاتاوي step father أيتوا آذرا يلي أمكوزوا مسنم أكسيدة أنغا مسنم إبراهيم أغتمي تمي Naba gama antifasaluhum tabiruhum hatha. Mubuze oyo munene akute jambie sanamu. Inkanu yantikun. Iyo baba ngadara bogira. Iwa gamba. Kalu sami'na fata yadhukuruhum. Yukalu lahu Ibrahim. Bagamba abantubo kuchitunda bashiri kwabo. Itwauli wa umutabani wa gundi. Aituwa Ibrahimu. Ya ibadayo gila kumasana moga fe. Mbamu leta. Ila. Mbamu kwe yorukwe. Ukubira anti. Mbamu sanjaga. Nya musanyao. Echadila Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hina ulkia finnar. Akasera Ibrahim. Mbamu sura muliro. Omuliro a blazing fire. Omuliro ogo. Ogwari gocha. Baamu teka mukamasu, ni kamu masula wakati womulio. Yagambe chigamonti, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nesigamide Allah, ilaye mutufu okwesigamira. Allah akasera ko Ibrahim alayhi salatu wassalam ga yogedde chigambo chokwesigamira Allah. Putting trust in Allah. Nga atade trust yemu Allahu tabarak wa ta'ala nga Allah gena mutasa. Echadira Allah yalagira ebitonde byonna Gwenda vyo nabia sababyo nebitonde vyo na. Uwechi gambo cha Ibrahim. Ebitonde vyo nabia saba Allah. Azikizo muliro. Ulimeko cha Ibrahimu. Alayhi salatu wa salam. Vyo na. Mbwaza saba. Mbizi nezi saba. Embata nezisaba okujja ke kitonde kyali kimu kyokka kyekyagaana okusaba ekitonde ekyo kyegata ku shaitani n'abantu bali Allah nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba ti okutulul wazagha mute akasoleke bayita wazagha akako akanya akeru akabeera ku light ku matale ekiro akatambula ku ceilings okutulul wazagha fa innahu kana yanfukhu ala Ibrahim mazima wazaghe akanyako kalika kafu womuliro gendo kocha Ibrahim kagu kumambu kumi ni wanku wadenge ibisole ibinene ibisigade kanu yatfauna byalinga bizikizo omuliro edwa zabyo So Allah nakawa death penalty. Si niya abantu asinga bakubanga makonkome ewaffe Uganda. Kigambe chari kinga chifu. Baina kubanga wazaka. Kakati. Ibrahimu ayogeye kigambe kye ebitonde byonna n'ebisaba Allah okubeera ng'azikiza omuliro. Allah yagamba tiyanaru wange muliro gwe kuni baruda wa salaman ala Ibrahim. Kuni baruda. Beera nga oli munnyogovu. Ate obunnyogovu bubi naye wa salaman ate ng'oli wa mirembe. Ala Ibrahim eryani eli Ibrahim. Oweddua zebitonde byonna naye nga kyekyavidde kwekyo kana yatawakkala ala Allah yatawakkalu ala Allah yali yeesigamira Allahu tabaraka wa ta'ala ekigambo ekyo hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim hina ulqiya fi nar. Nabi Ibrahim yakyogera akaseera nga amutadde mu muliro. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا تشوغرا اكاسيدا يبا مغامبيرا انت ابا جامبا زابي مكه بيغاسو كوبيرانغا بازي اوكوتا سو الله غاماندي فارادوا به كيدا الله ان كوزابو ابالي بازوكوتا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ازبيرانغا زيغوا بوتاكا. Allah gamba atya tuli kutawakkula ala Allah kwesigamira Allahu tabaraka wa ta'ala putting your trust no mind chino Allah gena kuchimala chino chiri wechiti ne Allah jachimala kabubeddi. Allah gamba tabaraka wa ta'ala omuntu nena teka trust mu Allahu tabaraka wa ta'ala Allah abira mwagala ofuka mkwanu wa Allah ofuka mkwanu wa Allah obofuka seya wa Allahu tabarak wa ta'ala butia Allah atugamba anti inna Allah yuhibbul mutawakkilin mazima Allah ayagala nyo Allah ayino mkwanu omusufu kwabo abamwesigamirako abamuteka mu trust تبارك وتعالى. الله قام أنت ومن يتوكل على الله فهو حسبه وإن ينيس من الله تبارك وتعالى الله ممالدا الله نابرانجا أجينا كم يمون سنغا زو يسنغا نينجي نيو أبان توين يبزو بينجي نيو نيتواس تزتيكا كوبانتو تواس تزتيكا كوبانتو yeye gundi watakola watu mune tomuniza ataja kuchankala nye bintu ate bintu bichankala ne osigwe tekamu trust kitekamu Allahu tabarak wa ta'ala gundi tomukola woti bwe tukola ensonga ezo nti gundi unamuniza ebintu ajabiri nyamu bichankala ne tebijja kutambula olwensonga ya Allah ajja bichankalanya olwensonga trust Allah tujimujeko tujiteka ku bitonde obutonde ekigambo ekyo munanga kikyamu ni Allah agamba wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu oy nayina ayesigamira Allahu tabaraka wa ta'ala Allah mumalida ila wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu ero muntu yesigamira Allah mugabirira Allah gabirira riziki yabadde tamanyi abantu amu wali omusajja eyo mumanyi Allah yamwadde sente Allah amuwa sente omusajja oyo n'agamba nti ye sente azikula ku magezi ge nga Qaruna oyagamba nti qala innama utituhu ala ilmi yagamba abantu be nti aze sente azikula ku magezi ki ku magezi gange. Yo musajja oyo wagamba ndi sente azikola ku magezi ge waitawe banga ne musanga nga mutuufu ali mu mbeera ki ali mu mbeera mbi ine mubuuza nti abe walina amagezi gali agakola sente amagezi Allah agakujjako oba okyalina amagezi ge nyini nyini omwami oyo n'asiriikirira naye omuntu yenna yeesigamira Allah yeesigamira Allah buli nsonga yonna yaruzukuhu min haithu la yahtasib Allah amugabirira mu ngeri gy'atamanyi Allah gabirira mu ngeri gy'otamanyi waliyo abantu abali mu America wano nga Allah amugabira mu ngeri gy'ategeera mu butegeezi naye nga sente zijja naye nga tatadde maanyi mangi taddeyo birowoozo bingi nnyo kigamba nti asomye nnyo naye nga sente zaafuna nga wallahi wazikubisaamu zisinga Felician ow'e Kampala asomedde emyaka 18 ngaali mbitawo so attawakkulu ala Allah bw'otawakkala eri Allahu tabaraka wa ta'ala Allah akugabirira min haithu la yahtasibu nga tomanyi waliyo abagamba nti sijja kuzaala baana olw'ensonga abaana abo sinange gyengina baliisaamu ate America ogimanyi embeera gyetubeeramu mbeera nzibu nnyo naye bw'otawakkala eri Allahu tabaraka wa ta'ala abaana abo Allah abalabirira Allah n'abasomesa Allah n'abaliisa ku ssente ndono kizookola ki zoofuna bangi mbantu bangi nnyo ng'essente bazirina naye nga tebalina tawakkulu mu Allah balina trust mu Allah balowooza obusente bwe bakola bwe bugenda okubayimirizaawo bw'oba ekitale nnyo ne balima n'okuzaala nga bagamba nti tetulina busobozi so attawakkulu ala Allah okutawakkala Allahu tabaraka wa ta'ala bannange kikulu nnyo okwesigamira Allahu tabaraka wa ta'ala kutuwa obunywevu kutuwa obukakafu nti ddala Allahu tabaraka wa ta'ala ye nannyini kutuusaawo mbeera mbi ye nannyini kutuusaawo mbeera nnungi ye mpagi ey'omukaaga egamba yalima ennyo abantu empagi nzibu nnyo wa antu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi okukkiriza mu kugera kwa Allah kubi oba kulungi Allah tagera kibi wa ekigambo sharrihi kyajjoro nsonga nti si amama nnas amama ayuni nnas mu maaso g'abantu tuyinza okulaba embeera nga embi naye osanga kyekyo Allah kyabageredde so assabaati okunywera ku nsonga yonna nga Allah bwe yagamba mu Qur'ani nti kulla yusibana bagambe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olwo nno yali Badiri otawula Badiri olwo lwali lutaba luzibu nnyo embeera yali nzibu nnyo basahaba tebalina byakulwanisa baali batono nnyo ye nabbi Allah amugamba nti kulla yusibana bagambe nti tetuyinza kutuusibwako kantu konna illa ma kataba Allahu lana huwa maulana okujjako ekyo Allah kyeyatuwandiikako Allah kyeyakuwandiikako kyekijja kutuukako Muhammadi ne banno wa ala Allahi falyatawakkali lmuminuun ne ku Allah abakkiriza ge bayina okubeera nti besigamirwako so attawakkulu ala Allah bannange ensonga nkulu nnyo twagivaako otteeka obwesigamu Allahu tabaraka wa ta'ala tugenda okulaba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akaseera weyagenda mu ggulu ku Isra wal Mi'raj kituyita Sidratil Muntaha natuwa hukula eri omusanvu hadithi eva ku Ibn Abbas yabeera nga agamba ti uribat alayya al umamu natuuka mu ggulu bandaga ebibiina bingaga ebibinja groups z'abantu baali bangi faraaitu nabiya tuweyo yajirimu ne Jiburiilu alaihi salatu wassalaam yagenda amulaga ebintu byali bingi nnyo naye agamba nti uribat alayya al umamu bandaga groups zaali nyingi faraaitu nabiyan wa mutun bana ga nabbi ngalina abagoberezi bali omukubabiri abamugoberera nabbi oyo nitutambula thumma qila li unzur ila al-ufuqin akhar utwatambula Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya nyumia ino hadithi al-Qudusi si hadithi al-Qudusi ni nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anyumiza Ibn Abbas radiyallahu anhu agamba atia nti unatambula wa ra'aitu nabiyan nenda ba mulusenyo ulala mwalimu nabin wa ma'ahu rajulani ngalina abantu babiri bokayo amugoberera etutambula thumma qila li undur ila al-ufuq al-akhar ulubanywani wangambe yatu unakomuchi mulusenyo ulala faraitu nabiyan nenda ba nabbi ngalina abantu bali bangi ii ni ngamba nti ise ngamba ntu wa bali bange ibu ni ya mgamba nti abo bantu ba Musa hadha Musa wa kaumuhu bantu wa nabi Musa na bantu be kwa nabi Musa na bantu be nituta ambula mpaka yitu watu uka ya ngamba nti unzuru ila al-ufuqin akhar ya gantu uli ya mchibangi nizichiri ninda ba bantu bali bangi nyo Ibuluni ya mugama nti hadha ummatuka abonu bantu bachibi nacho your nation nimba ntu abo abayitirivu abanje nyo mulishaira emuli mkulu ntege nabala abanje nyo fenna Allah ya tulaga nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam senyoro na mugama nti wa ma'ahu 70 alfan mulimu emitwalo nsanvu mwabo abayitirivu ennyo okuva Allah yakola mwabo abantu wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okuva Allah yamutuma mpaka ensi weligwawo mulimu abantu emitwalo musanvu yadkhuluna aljannata bajja kuyingira ejjana bighayri hisabin wala adhabin bajja kuyingira ejjana nga Allah tababaze wadde okufuna ekibonyobonyo kyonna bannange Allah okukubala bannange Allah okukubala n'akuteeka ku minzaani ye la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah chance nzo kusurvivinga tortures bijja kuba ntono nnyo yeno kuba lowu bazijja kubanga kibonerezo bali bakutandiko mukaguli nofuna kuogerera nga tochaina mimwa eno tocha ya amani ni Allah emitwalo musanvu agenda kujua jana nga tajibaze wadde okufuna ekibonyobonyo kyonna okumirira tujja kuyimirira mu bbalira emyaka n'emyaka tulinze Allah tubala nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajja kuvunna mu emyaka n'emyaka ngasaba Allah ashafaatu luzma eshafaa ennene yetuwolereza naye bano bajja kubeera ba VIP Allah tajja kubayimirizaako mu bbaliro iwana azuki ya mkabuliza awe banja kuduka misine kuingira jana ya Allahu tabaraka wa ta'ala bani mtunjie chengerecho unduru ala hathihi ni'ma ala azima utunulie chengerecho echebei echitalinari na ukubanga Allah agenda kuja mkaburi uveyo ngechida kuingira jana abantu Allah jaba kunganya n'omuliro ila al-mahshari mubalido bayimiriromo batuyane abamba tukeno okugira muntu oyo zaabwe nga zookya Allah asembeze enjuba nga just mayiremu amba gamba nti lutalumu okwokya kwai kwejo kwokibanga eyokya esaawa zino weeri singa Allah agikyusaako obukyusa katono ensi yonna esaanawo ne Allah onaku olwo ajja kuleeta enjuba agitusembeze ku mitwe gyaffe ebbaliro liba n'abantu 70,000 Allah tajja kubeeranga abate wadde okufuna ekibonerezo. Nabbi wamala okwogera ebigambo ebyo nga ayibuide basahaba yakwata ekkubo n'ayingira mu nnyumba ye. Bali muzikiti, omuzikiti gwa nabbi gwali kumpi n'ennyumba. Kati basahaba yabaleka mbambiro okwo nga beebuuza olw'ensonga bokaano ya Harisun baalinga bafaayo nnyo okumanya oboolyawo Allah abateeke mu bantu abo bakole ekintu ekyo Allah abateeke mu bantu abo. So fabada'u yakhudun ala haula batandika okukubaganya ebirowoozo beebaani nabbi yayogera statement n'agenda ebagamba bambi baaleeta ebirowoozo fala'allahumu alladhina wulidu fil islami obosanga bali abazaliwa mu busiraamu kati ffe obusiraamu tusiraamu si busiraamu si ninnabbi twamukijjanyaako osanga tetuliimu abo ne bajja n'endowooza endala egamba fala'allahumu alladhina haajaru maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama osanga be bali abaava e makka Allah ajja kulondamu abo ne bava n'ennabbi e makka ne bajja e madiina abo ne bagamba nti aa osanga beebo abaatasa nabbi ansaari abaali ab'e madiina ne bagamba abala nti fala'allahumu alladhina wulidu fi lislaami walam yushiriku billahi shay'an osanga be bano Allah bano abaazaalibwa mu busiraamu ne batamugattako kintu kyonna. It was a great dialogue conversation yali yamaanyi nnyo nga bakubaganya ebirowoozo okumanya ekituufu kyekiriwa. Nabbi najja n'afuluma n'abasanga ku nsonga y'emu n'abatunuulira n'abuuza nti mukubaganya ki ku birowoozo n'amugamba nti towadde tuuma twagala kutumanye ab'emitwalo 70 abagenda yange ejjana ya Allah bighayri hisaabin wala azaabin nga Allah tabaze wadde okufuna ekibonyoobonyo kyonna. Nabbi n'abagamba nti mwana watu si beebo wabula beebano era beebano beŋŋenda okwogera. Asookeya ddala alladhina la yastariquun alladhina la yastariquun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun bali abantu bana abantu abo ab'emiteeko ena be bagenda okuyinga ejjana ya Allah mu 70,000 nga Allah tababaze wadde ofuna ekibonyobonyo kyonna. Asooka alladhina la yastariqun abo alladhina la yatulubuna arruqya abo abatasaba baseeka oba abatasaba muntu basomera rukuya seeka jangu nsomere ku rukuya kiri bubi seeka nsomera ku kino nga tosaba seeka kusomera rukuya oba tokikola ojja kubeera 70,000. Owookubiri wala yatatayyarun nga tebeeraguzalaguza abawarabu beeraguzanga n'ebinyonyi ebaagendanga okusuubula yagendanga ku muti nga kuba enkonyogo ku muti ekinyonyi kikwata ku sayidi yabyo nga amanya nti okubusuubuzi bujja kufuna bweyagenda ku sayidi ya kkono amanya nti waliyo ebisiraani. Nammwe abaganda oba bannayuganda ebiwuggulu albuuma ebiwuggulu ebyakabanga mwagambanga nti wali agenda okufa. Kize kubika. Mwala bange enjuki ingeze, mwagamba nga nti wali omugenyi. Mwasa nga omukazi kumachanga wakafuruma, mwagamba nga nti unaku wa kisirani. Wasanga nga embwa kumacha, ebintu ngebyo. Atirani, okubanga okwera guza. Nagamba, sengo muntu nga tokola kintu ekyo nga tewera guza, ekisoke adara, tosaba kusumya ruku ya, ekyokubiri nga tewera guza laguza. Ekyokubiri, wala yakuun, wala yakitawun. Yakitawun, kigambe ekyo, okubira nti abantu, wali abantu abijanja bisa n'omuliro. Oba wali abantu abamu abeerumika. Nofuna omutwe nga okuluma, n'osalako wano ku musuwa, n'okusaakingamu omusaayi. Enkola eyo n'okusaakingamu omusaayi. Omutwe ogwo ne gubeera nga ki? Guwona enziro gyabeeyo gy'eri, nga tebakola nsonga eyo okuba nga beerumika. Ekisembayo, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nga nabo abantu abo bateeka trust and reliance mu Allahu tabaraka wa ta'ala. Bibunna abantu emitwalo omusanvu abagenda okuyinga ejjana ya Allah bighairi hisabin, na Allah tababaze wala azabin, wadde okufuna ekibonyobonyo kyonna kyonna kyonna. Bebo asooke yadda tumulabye allazina la yastariqun, atasaba kumusomea rukuya. Wala yatatayyarun, tagenda waseeka kumusomea rukuya. Okujjaho nga amusomedde busomezi nga tasabye. Wabanga asabye, emitwalo musanvu bagivuddemu. Ebbali abajja ddigendamu. Ekyokubiri, nga teeraguza, nga simweraguze. Ekyokusatu, enafunye ekyebikwiyo nno. Ekyokusatu, omuntu oyo nga tako teerumika okumujjamu omusaayi enzijanjaba eyo. Ekyokuna, wa ala rabbihim yatawakkalun, nga bateeka trust and reliance in Allahu tabaraka wa ta'ala. As'alullaha an yaj'alana minhum. Sallallahu tabaraka wa ta'ala abeerenga atuteeka mu bantu abo. Allahu tabaraka wa ta'ala era yinga nategeeza okuba nti tuteeka trust mu Allahu tabaraka wa ta'ala nti kyatendo tishirungi nnyo. Wateeka trust mu Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah akuwa riziki min haithu la yahtasibu. Allah akuwa riziki nga riziki eyo tumanyi gyevudde. Singa twali tutawakkalira Allah nga teeka trust n'okwesigamira ku Allahu tabaraka wa ta'ala nti mazima Allah kinyajja kikola, nga Allah na nabi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wagamba hadithi mnagamba tilau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi, lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi, singa twali twesigamira ku Allah mu butuufu bw'okumwesigamirako, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Allah yani tugabiridde nga wagabirira ekinyonyi. Ekinyonyi tekiina we kikola. Ekinyonyi tekigenda mu nursing home. Ekinyonyi tekigenda mu group homes. Ekinyonyi tekivuga uba, naye kirya nekikuta. Ekinyonyi eyo kikuta, tekivuga uba, kyo kikeera bukeezi kuva ku muti, nga kibuuka, nga kiganje kigenze, nga kiyala. Nabbi agamba atya, taghudu khumafa wataruhu batana. Ekinyonyi ekyo kiva mu kisunku kumacha, nga mutufu kyayuya, nekigenda ng'olubuto bukalu, wataruhu bitana, nekikomaho nga kikuse. na yenga techikoze techikoze mwana watu. So singa twali twesigamira Allah mu butuufu okumwesigamira Allah yantugabidde ng'ebinyonyi ebinyonyi munnange tebikola. Tunuulya puusi, puusi ekola ne gwe walayoko puusi efe enjala naye ate abantu tufe enjala. Olw'ensonga puusi ezo nazo zitawakkalira Allahu tabaraka wa ta'ala. So man yatawakkala ala Allahi fahuwa hasbuhu. Wotawakkalira Allahu tabaraka wa ta'ala Allah akumalira mu mbeera yonna. So makubizo okubeera nga tukozesa ekigambo kino buli mbeera yonna etutuukako. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu nesigamidde Allah wa ni'mal wakil era ye mutuufu okubeera nga yesigamirwa. Bagambye ekigambo ekyo kyayogerwa abantu baali babiri. Yasooke yaddala alaha Ibrahimu hiina ulqiya finnaari. Nabi Ibrahimu yakyogera akaseera nga bamusudde mu muliro. Allah n'amutaasa olw'ekigambo ekyo ky'okumwesigamirako. Allah n'afuula omuliro nga munnyogovu ate nga gwa mirembe eri Ibrahimu. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yachogera akaseera uyagambiwa ti anna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Mazima abantu bekunganyiza okubatta ebadiri mu batye. Fazanatuhum imanan Allah nabongera obukkiriza waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kyekyaddira fanqalabu bi ni'matin min Allah. Allah chusa ebintu nga bi opposite. Lam yamsashum su'u. Teri kabikonna. Teri bulaye bonna. Teri buvune bonna bwe bafuna. Wattaba'u ridwana Allahi. Ate ne bagobeerwako okusiimibwa kwa Allah olw'okuba nti baamwesigamira. Ekyaddira nabbi yayola byozi nfuufu n'ebeera ng'ekola storms era abantu abo Allah n'abeeranga abakulaashinga. Ekigambo ekisembayo omuntu yenna yenna atawakkadde eri Allahu tabaraka wa ta'ala Allah amuleetera okubeera nti awona obukodyo oba otwalise fitnatu shaitan obukodyo bu tactics oba omusajja mukulu ayitibwa Iblisu. Omuntu yenna yesigamira Allah afuna kituyita annajat min fitnati shaitan obona obukodyo bw'ebikemo bya sitaani obanga wesigamidde Allahu tabaraka wa ta'ala. Olw'ensonga abantu bangi banoonyeza sente, sente tebazifuna. Otawakkalira Allah n'ogamba nti Allah kino kiyangirira oba Allah alimpa arraja n'obeerawo n'essuubi eryo tojja kubba, tojja kulimba ofune ssente. Waliyo abantu nga banoonya abaana. Tawakkal ala Allah naye sheitaani yebalimba. Nebagamba nti wai gezaako kino gezaako kino gezaako kino naye bw'otawakkalira Allah sheitaani eyo tegenda kukema nti akugezaako kino. Waliyo abaddu ba Allah nga banoonya abakyala abajjo bba tebenkeza, abakyala abajjo bbawa emirembe naye nga abakyala abo tyabafuna. Naye bw'otawakkala eri Allah sheitaani tejja kukulaga makubo makyamu, tejja kukubuzaabuza. Waliyo eyo abantu abanoonya abaami oba okusitolinga nabo. Bw'otawakkalira Allahu tabaraka wa ta'ala sheitaani tejja kukubuzaabuza, ejja kukwatirako ofune omwami omutuufu. Waliyo abantu eyo abalina ebizibu, ebizibu eby'enjawulo naye buli w'otawakkalira Allahu tabaraka wa ta'ala Allah akuggyako fitina sheitaani gy'eyinza okukusigamu okufuna ebintu ebyo. Sheitaani yinza kukugamba nti kola kino ofune omusajja ono, kola kino ofuno ofune omukyalo oyo. Kola kino ofune sende zino. Kola kino obirengo ofuna omwana oyo. Ni Allah agamba atya. Ti innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu. E Ibilisi sitani. Teina kyamaanyi kyonna, teina busobozi, teina control yonna gyeyinza kukola kwabo abakkiriza. Teyinza bawangula. Teyinza bamenya mitima gyabwe kubeera nga bava ku right track. Nabira nga bakola ebintu nga biri nasty nga bibi. So, laisa lahu sultanun. Teyina busobozi ala alladhina amanu eri abo abakkiriza waaki. Wa ala rabbihim yatawakkalun olw'ensonga ku Allahu tabaraka wa ta'ala geyesigamira. So n'olw'ensonga eyo tulina okubeera nga twesigamira Allahu tabaraka wa ta'ala buli nsonga yonna. Insamale twogedde okufuna obuvumu, bw'otawakkala Allah ofuna obuvumu, riziki Allah agikuwa. Allah nagabiira ekinyonyi ng'ekinyonyi. Nabagambye ekinyonyi tekivuga uba, tekigenda mu nursing home, tekigenda mu group homes, naye kirya ne kijja nga kisanyufu nnyo, nga kinya n'ettama nga ddene nga kisanyufu. Nade ffe abantu ffe abakola ne tubeera nga tuli banyiivu. Omuntu wesigamira Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah akumalira. Wesigamira Allahu tabaraka wa ta'ala, ofuna okwagalibwa maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Bwesigamira Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah kwatirako buli nsonga yonna. Bwesigamira Allahu tabaraka wa ta'ala, ofuna obukkiriza. Bwesigamira Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah kujambizibu ebyenjawulo ga nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ga nabi Muhammadun sallallahu alayhi wasallama nga bako tamba tamba hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bwesigamira Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah kuteeka mitwalo musanvu nabi Jibrilu jagama nabi watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anti mwavu abantu vu abaitirivu abanji mulwe mitwalo musanvu jokka ajigendo kuyinge jana nga Allah tajibaze waddo kufuna ekibonyo obonyo kyonna niye mu bo mulimu abo wa ala rabbihim yatawakkalun ku Allah wabwe nga gwe besigamira. So in summary yeye mbeera yetubaddeko insha Allah. Olutimbe kalubere nga lugole insha Allah. Abuze ibuzo tune dakika zaffe si nyingi okubeera nti mubuze ibuzo insha Allah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli sheikh wamalirizo okusomesa osobola okunyiga 5 star n'obuuza ekibuuzo. 5 star kusimuyo n'obuuza ekibuuzo then tukwamutinga. Kuliko amateeka abawera kina bonna abaliko abava mu state ez'enjawulo bangi ba student. So tubadde tusaba bwoba olina concern yonna oba ekibuuzo onyige 5 star insha Allah. Meanwhile nga mukyanyiga 5 star tubadde tusaba obajjukiza nti conference yaffe ebuzaayo less than 2 months ate nga okusobola okufuna discounted prices zigwako end of April, so that's within a month. Kubanga bw'osobola ogende ku www.uamalink.org, that's UAMALINK.ORG, ojja kusobola okuregistering am time. Naye ng'ekisingira ddala okuba tubeetaaga mukubire hotel mu booking rooms nga bukyali sobola okubeera nga tufuna rooms ezimala. Bwemba musobola okuba osobola okukansolinga like 24 hours before the conference, so temutya kadi tebagicharginga naye mutuyambe mukube kubanga naffe tufunamu. Akati waliwo ekibuuzo Sheikh Simanyi oba kibuuzo oba concern kiva wa mwami Ibrahim Magolo.
Naam.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sebo
tujja kwebaza nnyo Sheikh omusomo gwaffe guno ogwaleero. Ate mbadde njagala okwogerako ekisooka mukyalaze nakikoonyeeko ekya conference yaffe. Ekyokubiri mbadde ninawo akabuuzo katini nnyo nga kakwatagana ku bantu bali emitwalo omusanvu b'oyogeddeko. Ogenze n'oyogera ku kantu ka okuyita baseeka batusabira rukuya. Mbadde njagala Sheikh Sheikh oyongere okutangazaamu ku kantu ako kubanga tulina ebintu bibiri ebimbuzaabuza. Rukuya musinga tutudde wano ngamba yi Sheikh tusabire yokedduwa oba kugamba oba nobeerawo ne edduwa erikati nga zitutaba zinezaffe okuva ewaffe Uganda ne tubeera nti nnaku 40 ngenda kusaba kuyita Sheikh tusabire taata wange oba kojja wange yatuyitako. Mbadde njagala onyonyolemu ku paati eyo dheni neno eyokuba nti nti mu mitwalo musanvu obeera weggyemu bw'osaba Sheikh okusabira edduwa isit better nsabe nze yange bwe mba simanyi Luwarabu nga batugamba nti nekiba kirungi nnyo edduwa netugisoma mu Luwarabu. Tunyonyolemu kaawo kati ne Sheikh.
Naam, barakallahu fika, jazakallahu khaira mkulu Ibrahim. Mkulu Ibrahim tuina ikigambo kyaita rukuya ne addua. Edduwa ne rukuya bya njawulo. Addua kuba kusaba. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana, edduwa. Rukuya kwe kuba nti omuntu omusomera Qur'ani nga tugoba amajinni, tumugobaka amajinni oba ebisiraani. Ekikolwa ekikolebwa eitha omuntu amajinni gayinza omukwata ne tujja ne tumusomera nga tatusabye ne nga gamukutte bukwasi nge gova ino gamba nti Sheikh nsomera ku majinni gandi bubi oba osabye rukuya si dduwa naye rukuya. Sheikh ebintu ebitambula bulungi amajinni gandi bubi amayembe webiti ebyo nga webibeera so n'osaba okusomya rukuya rukuya mu mazzi baddira amazzi n'osomya mu Qur'ani naye nga gw'osabye busabi amazzi ago n'oganywa oba sometimes n'oganaaba ekintu ekyo kiba kikuwandukudde emitwalo omusanvu si kibi n'ekikuwandukudde muki mu mitwalo omusanvu sinagambako dduwa edduwa ne rukuya rukuya kansubye nti ntegerekese bulungi inshaallah.
Ebo otegerekese bulungi era oli osinaokanyonyola kuba sirowooza nga nzeze kabadde akategedde bwentyo bw'ozzeemu n'onyonyola rukuya nedduwa kati awo kiri bukiriya bulungi nnyo.
Mashaallah barakallahu fik tuzaibuzyaffe ebiri ndowooza.
Waliwo omalawanisa omukono Sheikh Hood Mpanga.
Naam.
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Hudu.
Alhamdulillah made banyeri nyali ekwese na ya alhamdulillah baila yeke chimuni sanga kiri wese
yesebo
nonze akaboxi ka sente oba chipapulanga chiri mu sente oba envelope ngeri mu sente na inga sente ziwerako na ngandi wuri wallahi ngandi wabyo bwavu ngabo manyi wabu bwa America embera we gamba yonaye naje tubadde ne mutupu Mungu nga Mungu alinga mpadde we gamba Sheikh ensimbi ezo nziriye uba nzitwale ku polisi bimba ziridde nina omusango oba bwe nzitwale ku polisi bwe mtegere afi yobori je yolwaliru nti singanze ranze nyizo kwitwa mupombabu sewa mbadde nyera kututangaza mu mbere iyo tukole tutia gutuba tutuse mu mbere fanagana ko bwetu.
Okay inshallah barakallahu fik. Naam twina masala mu usulul fiqhi agali mu kitabo ekiitibwa omulyango gw'ebintu ebabibuze oba ebabigudde ebintu tuyakituyita asaruku obubbi n'okuba nti waliwo ebabigudde babu luqata aluqata ebintu ebabigudde biina ennamula yaabyo n'obubbi buyina ennamula yaabo kaakati obwo si bubbi olonze okulonda okwo ba ulama bakwegattako ne bagamba nti singa oba olonze ekintu kyonna olina okukirangako mu bantu ab'ekitundu awo ebabeera singa wayitawo ennaku eziwera 10 kati ye muntu akomplayinze kugamba nti ebinusu ebyabadde byange dola zabadde zange omuntu sente ezo ebyefuuse saddaaka yo oba osobola okugirya naye senga kijja nti envelope eyo oba ekitereke kiriko adressi ate gwe n'ogezaako kikumpanya awo ogeze mu ssalo oba obbye naye webanga tekiriiko kintu kyonna no identification yonna yonna eri ku kintu ekyo tukitereka ne tulangalangako mu katundu awo ekyagwiridde ti abaawe waliwo yasudde ekitereke kye kirimu dola 13 kyani kyenga talabika mu nnaku 10 essente ezo ziba zifuuse saddaaka ng'ozirya Allah aba yakusaddaakidde wallahu alam bisawab.
Kati ninyo nti tuina seka tuina kulanga mu kitundu awo we tukisanze oba tukitwale ku mukutu era singa mba kale kalugambe nti mu butuufu nina obuzibu nga tukirabye ne nzironda nti nendaba kandabe wano we sisuubira bantu nnyo kubeera ningenda nenangawo ekigambo ekiri kitya embeera gyeraba y'abanadamu gye tubeeramu nti twetaaga ensimbi zino nzeetaaga naye ate saagala ziwaayo ate buseera mu bungamba kale zirange ate bwenna ziranga obaoliawo samuona ajja zikira yiminga ntegereka bwogiseeka
nani kakati omuntu claima wabeeranga waali ajja zikiraiminga nti sente ezimuddizibwa claima naye ati otutya nti wetumanya nti ajja okclaiminga sente ezo agenda kuba nga alimba nga sizize nga sizize wetuba nti embeera gye tubeeramu nga kwegamba mbeera mbi tulina kaida ya usuula egamba nti asharia muhakamatun bil urfi sharia eramula kusinziira ku situation ku mbeera gye tubeeramu kati wano mu America embeera gye tubeeramu sisuubira nti okulanga kubeerayo kubanga olaba n'okwebuuza obwebuuza neyibbawo bato mumanyi kiwe kiri
naam
neyibba mufuluma ne muyingira naye nga tomulabangako so tolinawo olangira okulanga okwo kwabeerangawo olw'ensonga mu gitama amayimba gabeeranga kumpimpi era ne waffe gye tuva eri ewaffe mu byalo twamanyanga nti waagundi tumanyiwe erawo ekintu ekyagwanga bamusajja mukulu baakiranganga mumayumba ge bamanyi olw'ensonga ye baabeeranga ku kyalo ne kati ssaawa zino oba ne neiba ku mulyango gwennyini nga tumulabangako ba nga tumumanyi so al afbal okuba nti essente ezo Allah bakuwadde saddaaka Allah bakusaddaakidde binisbali lurufi okusinziira ku mbeera gye tuwangalya muki mu America kwe tulamulidde ne ennamula eno ate tekola Uganda ofuna bungi sheekhe wange
enam
eno ennamula gye nnamuliddeku tekola Uganda e Uganda tulanga ne tugenda ku muzigo ogwa Kamadi ogwa Sula ogwa Yusufu ogwa Zena nga konkona emizigo olw'ensonga twogera tusobola okukola communication twogera twemanyi naye kati ogatandikira ku muntu ki gw'otamanyi nti wali wasodde dola zange 12 anyala okugamba nti aa yemwala kubya abantu wali akatayimbwa ne muba ssente tabu nejja so kadi mune esente zirye naye ompaako
alhamdulillah kano nkya magamba gasiba sinazifuna naye mba nejara kumanya
zenize ezange
jazakallah khair shekh
jazakallah khair
waliwo babiri awanyisa emikono kati Musa Kagolo wavaako kuddako Sheikh Rajab Mayanja ndoza byebibuuzo ebibiri byebali questions
Inshallah.
Kina masu Sheikh Musa Kagolo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sebo Sentebe.
Tuyanziza nyo Sebo omusomo gwaffe. Barakallahu feek.
Ika barakallahu.
Seke chifuzo chijalo kubuza mu wangu chibuzo nadenge na chikubuza mishana na ye nagezo kuira ngo mutesti saranga anti uyo gwera yo ogenzi ogenzi ni imba nga chibuzo si chibuzo za
yesewa
na yesewa nga chibuzo chade chikwata ku hadisi jina ulira konga sasa wala ayajinsomera siya safu na hude kubanti ya ajigazi ya ilana ye ya gwera yunga na yenga hadisi salamu alaikum
wa alaikum salamu sewa mkulia
yes nga hadisi kwata ku yogera ku mtu omuntu omusilamu omusajja nokera ku macha nogenda notambula nogenda nosalira esola yo mu jamaa ku masjidi salatul fajr Numa lukta aswa tulfajiri nubeda muzikiri mumasijidi ingo kula zikiri nuri inda mpaka dhuha salati dhuha wetuka numa lukusala dhuha nuri yoka ogena impera za zeki kuruwecho zenka nankana numu ako zehija ne umura seka matenga ako kutangaza kuhadithi yo obutufu bwayo
muhadithi ya salatu duha hadithi yo najisoma koko barakallahu fik nainga matinigayo silsila yayo mbutufu sijina mbutufu bwayo nainga hadithi ya somwa nainga mustawabu mumpira za duha Echirimu. Sija gama nti hadithun baifun, nti nafu wa mauduun, uba njinge, uba hadithun himsi, nga banna hadithi wa gama nti hadithi ya mkatari, ya kunasarodi, na insha Allah katinga umpade attention. Hadithi ye sumwa weli, nga hadithi wajisumu indarazi munga, urusi ziba baifun, nga nafu, Urusi zibe yanga hadithu mhimsi zibe ya maudu ziba njinge insha Allah nga kwa umtawana bi idhnillah hadithu yo nene ntunuli ya silsila ya yo urujege jeva nige kuma insha Allah bi idhnillah umrundi yo gudako nabila kule diyo nja kubeda echi intuwe chunga nchiko meti nga kwa bi idhnillah itabaraka
insha Allah ta'ala neya zanya she
insha Allah Barakallahu fik.
Unacho ongira ko chairman.
Nida ajet zena gena mas.
Chairman. Wakati Sheikh wa Jab Mayange aliko.
Naam.
Ninda ko sinam tega. After that ya ko gana. Okay, seka gena mas.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mukadde wange sebo
tuya zizanyo omusomo gwa fowali alhamdulillah allah akusasulem bulungi
allahumma amin sheikh
era akutasem bulichona isiri kanchire maso go insha allah taala
amin ya rabbi
nakusoka ekigambe kisoka ku nsonga ya tisibadde onengera kuchogera ku nsonga ya hudu yabada yagera ke okulonda amukulonda ekintu kyonna ekiba kirondeddwa embeera enjigiriza y'obusiraamu etegeeza nti bw'olonda ekintu kyonna ekirondeddwa okukiranga nga seeka bw'onyonnyodde bwe kiteekwa okubeera mu mbeera mwe tuwangaalira wano okitwala ku masjidi ekuli okumpi Masjidi ino chanjule wa imam. Mugendo kuchanjule wa imam. After that, bwechiba nga chigende de imam na achifuna nga chibuli duwako na nini cho. Then, echintuwe tune chibela nga ukirizi duwa kuchituwala. Then, otola mu chimu cha kutano alhumsu. Bada ingina mwa watu. Nyezo kufuna mu confusion kati wano na ye kama inga kufuna mchimu ujia mchimu chakutamu Seko inzo gena maso kubanga kwa inzo kusirika. Owayo chimucha kutano, ekintu ekyo ne kigenda. Ekyo bwekibanga kiwedde, ekigambo ekyokubiri ekyo kyawudde nkikutudde. Olina okukinoonyeza naye nga kiteekwa okubeera ng'ojja mu kimu kya kutaano n'okiwaayo. Ekirala, ekyokubiri ku nsonga ya hadithi gye wasomye eyabadde etegeeza ku abantu emitwalo musanvu wagambye ku hadithi eyo nti abantu abatakola ki abatasobola babuuza ku nsonga ya ruqya. Mulimu akakwayiro kamu akagamba nti aruqya jaiz, kikkirizibwa oba tekikkirizibwa, ekyo kinnyonnyodde. Naye ku nsonga y'okubeera nti ruqya omuntu agisaba, tewali asaba ruqya kubanga ruqya ejjanga omuntu yenna amaze kubeera mulwadde ng'akwatiddwa amayembe oba amajindi, etuyita amajindi. Ruqya tesabwa nga bw'okinyonnyodde, jazakallahu khaira. Wabula ekirimu nti okusaba omuntu okusabira omuduwa Allah tabaraka wa ta'ala ku lw'obulwadde obulabika nti buyinza okuba obw'amajinni, ekyo omuntu akkirizibwa okumusomera okusinziira ku basahaba nga basaba nabbi sa sallama n'abeera nga abasomera nga beeraliikirira endwadde ziyinza obubakwata. Hadithi weeri eyinza okunnyonnyola ekyo. Ekisembayo ku nsonga ya hadithi eyo yennyini ky'ekigambo ky'okulumika. Kyakakata ku nabbi sallallahu alaihi wasallama nti yarumika yeye nnyini yarumika nabbi sallallahu alaihi wasallama. Bwetubanga tugambye nti abantu abagenda okulumika nti tebagenda kubeera mu bantu nsanvu, waliwo ekigambo ekiriwo
ekiyamaolwo
contradiction, olwo contradiction katono ku nsonga ya hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama nti yeye nnyini yarumika, ate bwetugamba nti tebagenda kubeera hadithi eyo nti tebagenda kubeera mu bantu ensanvu, tekwali kulumika ng'omuntu alumise mu mbeera efaanana bw'etyo, wabula okubeera nti omuntu aba yeerumisa kuganga asaba okubeera ng'akolebwa ekikolwa ekyo ng'alina ekigendererwa nti kyekiyinza okubeera nti kyekigyawo kiri. Naye omuntu bw'aba alina omutwe nga gumuluma, then ne bamulumika, eyo nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama, era kiri mu sunna z'obukkiriza okubeera nga omuntu yeerumika oyo aba asobodde. Olw'okubeera nti nyinamu abakubakkerere mu nsonyi we abadde nsabye olubereberye nga nnyimiridde naye ne banzikiriza after, naye nga bwe kiba kyetaaga okwongerako okugaziya insha allah, seeka waffe oyo yennyini ajja kwongerako akigaziye insha allahu tabaraka wa ta'ala. Jazakum llahu khaira, wassalamu alaikum warahmatullahi وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ.
ممكن شيخ توالي تبوزو تلالا نايه غابو ماني مصوصا تتوينا موابا بواد ديو بوصو غلو تقلو زنجران الدوا سماني وبيتو تتوزو.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.